Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qirg'iziston o'zbekistonliklardan COVID test talab qilishi ortidan chegarada yana yuzlab odam to'plandi. Karantinda Abxaziyada qolib ketgan o'zbekistonliklar yurtiga tranzit yo'li ochib berishni so'rashmoqda.
O'zbekiston davlatiga bizlar ham yetib borsak, bola chaqamiz oldiga.
Yevropa ittifoqi COVID-19 ga qarshi kurash uchun O'zbekistonga 2 million dollardan ko'proq mablag' ajratdi. Dushanbega borgan o'zbek delegatsiyasi qo'shnilar bilan chegara masalasini muhokama qiladi. O't ochishni to'xtatish haqidagi xalqaro chaqiriqlarga qaramay, Tog'li Qorabog' mintaqasida 2-chi kundirki jang harakatlari davom etmoqda. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Qirg'iziston o'zbekistonliklardan COVID test talab qilishni boshlash ortidan chegarada yana minglab odam to'plandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi axborot xizmatining ozodlikka bildirishicha, hafta oxiridan Bishkek hukumati o'z chegarasidan kiruvchi xorijiylarning hammasidan koronavirus yo'qligini tasdiqlovchi test xulosasi talab qilishni boshlagan. Bu haqdagi telefonogramma shanba, 26 sentyabr kuni xorij hukumatlari va chegara xizmatlariga jo'natildi. Bilishimcha shanba kundan boshlab test talab kuchga kirdi. Bu hujjatda alohida qilib o'zbekistonliklardan test so'ralsin deyilmagan, xorij fuqarolari deyilgan, dedi ozodlik gaplashgan Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Jildiz Aygenchinova. Vazirlik mulozimiga ko'ra, Qirg'iz tomoni chegaradan o'tish uchun so'ng 72 soat, ya'ni 3 sutka ichida o'tkazilgan test natijasinigina qabul qiladi. COVID-19 bo'yicha Qirg'iziston Respublika shtabi matbuot kotibi ozodlikka Qirg'iziston hududiga kirayotgan o'zbekistonliklardan negativ COVID testi talab qilish qarori Botken viloyatining koronavirusga qarshi kurash shtabi tomonidan qabul qilinganini bildirdi. Ayni paytda qirg'iz rasmiylari bunday chorani taqozo qilgan sabablarga oydinlik kiritmadi. Andijon viloyat sanitariya epidemiologiya tizimi rasmiysi shanba yakshanba kunlari qirg'iz tomoni bilan shu masalada so'zlashuvlar boshlangani, dushanba kuni ham tomonlar bu testning qaysi uslubda bo'lishi masalasini muzokara qilayotganini bildirdi. 27-28 sentyabr kunlari ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, chegaradan o'tish uchun negativ COVID-19 testi talab qilish boshlanish ortidan O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tish deyarli to'xtab qolgan. Biz kecha tushga yaqin Do'stlik chegara punktiga keldik. Tungi soat 1 gacha turdik. Hech kimni o'tkazmadi. Odamlar COVID test kerakligidan bexabar chegaraga kelishgan. Yosh bolali oilalar, keksalar, talabalar yarim tungacha turdik aniq ma'lumot olish uchun. Oxiri o'zbek chegarachilari komandiri chiqib hammamizni haydab yubordi. Test bilan kelinglar deb deydi ozodlikka bog'langan o'zbekistonliklardan biri. Ayni shunday xabarlar suhliklardan ham kelmoqda. Farg'onaga yumush bilan kelgan suhliklar chegarada yangi tartib joriy qilinish ortidan o'z uyiga qaytolmay qolgan. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston chegaradan kiruvchi xorijliklar uchun COVID-19 testi talab qilish ortidan O'zbekiston chegara nazorat punktida bunday testni 5 daqiqa ichida chiqarib beruvchi xizmat yo'lga qo'yilgan. Chegara ichida SES xodimlari tomonidan analiz topshirish punktidan 200 ming so'm evaziga ma'lumotnoma berilyapti. Analiz javobi 5 daqiqada chiqayapti. Biz analiz topshirib Qirg'iziston hududiga o'tmoqchi bo'lganimizda bu analiz ma'lumoti bilan o'tkazmayapti. 5 daqiqada virus analizi chiqmaydi deb spravkani yirtib tashladi, deydi o'zbek-qirg'iz chegarasidan o'shga o'tmoqchi bo'lganlardan biri. Ozodlik hozircha o'zbek chegarasidagi 200 ming so'm evaziga 5 minut ichida xulosa chiqarib beruvchi bunday xususiy laboratoriyalar, ularni tashkil etishda O'zbekiston sanitariya epidemiologiya tizimi qatnashmaganiga oid ma'lumotga ega emas. Ozodlikka yuborilgan respublika shtabi qarori matnida Qirg'iziston hududiga havo yoki quruqlik orqali kirayotgan xorij fuqarolari va fuqaroligi yo'q shaxslardan so'nggi 72 soat ichida olingan negativ COVID-19 testi talab qilinishi yozilgan. Bunday talab so'nggi qarorga ko'ra xorijdan qaytayotgan Qirg'iziston fuqarolariga tatbiq etilmaydi. Qirg'izistondagi O'zbekiston konsulligi rasmiy ozodlik bilan suhbatda 28 sentyabr kuni COVID-19 bo'yicha Qirg'iziston rasmiy shtabidan aniqlama kutilayotganini bildirdi. Bizga 26 sentyabr kuni o'zbekistonliklarning Qirg'izistonga negativ test bilan o'tish haqida telefonogramma yuborishdi. Bu talabdan keyin chegarada yuzaga kelgan vaziyatdan xabarimiz bor. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qirg'iziston shtabidan testning aynan qaysi metodologiya asosida bo'lishiga oydinlik kiritishni so'radi. Bugun aniq javob berishlarini kutayapmiz, dedi ozodlik bog'langan O'zbekiston konsullik xizmati mulozimi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Karantin cheklovlari tufayli Abxaziyada qolib ketgan o'zbek muhojirlari O'zbekistonga tranzit yo'li ochib berishni so'rashmoqda. Mingdan ziyod o'zbekistonlik nomidan ozodlikka murojaat qilgan migrantlar mintaqada sayyohlar yo'qligi tufayli ish to'xtagani va og'ir ahvolda qolganliklarini aytishadi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ular O'zbekiston hukumatidan Abxaziyadan chiqib ketish uchun yo'l ochib berish hamda O'zbekistonga kirishga ruxsat so'rashmoqda.
Mansha bizlarga bitta risk qo'yib beralsangiz, O'zbekiston davlatiga bizlar ham yetib borsak, bola chaqamiz oldiga. Juda ham ishsizlik juda ham ko'payib ketdi. Hamma bolalar ishsiz ko'chada.
Kichkina davlatdan bir kattaroq davlatga, ya'ni Rossiyaga chiqib bo'lsa ham ishlash imkoniyatini qilib bersa, hozir bizni posolstvolarga telefon qilsak, ko'tarmayapti, javob bermayapti.
Ozodlikka vaziyatni tasvirlab bergan Xayrullaning so'zlariga ko'ra, Tojikiston va Qirg'iziston o'z fuqarolarini olib chiqib ketgan va Abxaziyada asosan o'zbek muhojirlari qolgan. O'zbekistonlik mehnat muhojirining aytishicha, Abxaziyada qolayotgan mingdan ziyod patent asosida ishlayotgan o'zbeklardan 400 ga yaqini ishsizlik tufayli olib ketishni so'rab ro'yxat tuzgan. U bugunda sayyohlar hisobiga kun kechiradigan Abxaziyada iqtisodiy ahvol og'irligini aytadi. Jami fuqarolarimiz mingga yaqin deya olaman. Mendagi ro'yxatda ketaman deb 389 kishi imzolagan. Oramizda 1-2 yil oldin kelganlar bor. Karantin tufayli sezon bo'lmadi. Pandemiya sabab chegaralar yopiq. Biz O'zbekistonga faqat Rossiya orqali keta olamiz. Abxazlar Rossiyaga kirib chiqib yuribdi. Biz kira olmayapmiz. Deydi u. Abxaziyadagi o'zbeklar asosan Sochi va Moskva orqali yurtga qaytadi. Ammo Rossiya-Abxaziya chegarasi pandemiya karantini ortidan yopiqligicha qolmoqda. Xayrulla nochor ahvolda qolgan o'zbekistonliklar shaxsan O'zbekiston prezidenti va bosh vaziriga murojaat qilganini ham aytdi. Va Abxaziyada O'zbekistonga ketishga yo'l ochib berishni so'rab xat imzolaganlarning 100 tasi ayollar ekanini ham bildirdi. Abxaziyadagi o'zbeklarga ko'ra, ular O'zbekistonning Rossiyadagi konsulligiga qo'ng'iroq qilib bog'lana olishmagan. Ozodlik bilan suhbatlashgan namanganlik Adhamjon Abxaziyaga kelganiga 2 yil bo'lgan. Bu yerda kvartira remonti bilan shug'ullanaman. 2 yil bo'ldi kelganimga. Vaziyat yaxshi emas, ish yo'q. Biz Samara va boshqa joydagi vokzallarda yotgan o'zbeklarni ko'rib, biz bilan ham hech kimning ishi yo'q degan xayolga boryapmiz. Elchixonadagilar bizga 1-oktyabrni chegaralar ochilishini kuting deyishyapti. Kutyapmiz. Deydi muhojir yigit. Abxaziya davlat migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda asosan 3 davlat, O'zbekiston, Tojikiston va Armanistondan kelgan mehnat muhojiri ishlaydi. Ular eng og'ir va kam haq to'lanadigan qurilish, axlat yig'ish va mavsumiy bo'lgan mehmonxona biznesiga jalb qilinadi. Rasmiylar oxirgi paytlarda Abxaziyaga bo'lginchi Donetsk va Lugansk'dan ham mehnat muhojirlari oqimi ko'payganini aytishmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
O'tochni to'xtatish haqidagi xalqaro chaqiriqlarga qaramay, Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida bahsli bo'lib qolayotgan Tog'li Qorabog' mintaqasida jang harakatlari ikkinchi kundirki davom etmoqda. Rasmiy Yerevan janglar tun bo'yi davom etganini bildirdi. Boku esa armani kuchlari Tartar shahrini to'plardan nishonga olganini aytmoqda. Ozarbayjon hududidagi bo'lginchi anklav bo'lgan Tog'li Qorabog' rasmiylari 27 sentyabr kuni Ozarbayjon kuchlari bilan jangda 32 askardan 28 nafari o'lganini bildirgan. Ozarbayjonda esa prezident Ilhom Aliyev qisman harbiy safarbarlik e'lon qildi. Tog'li Qorabog'dagi janglar manzarasida Rossiya rublining Amerika dollariga nisbatan qiymati tushib ketdi. Reuters agentligining yozishicha, dushanba kuni Moskva birjasida bir AQSh dollari 79 rublga ko'tarilgan. Kreml urushayotgan tomonlarni zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatish va bu mojaroni siyosiy diplomatik yo'l bilan hal qilishga chaqirdi. 27 sentyabr kuni boshlanib ketgan harbiy to'qnashuvlarga har ikki tarafdan vertolyot, dron, tank va artilleriya kuchlari jalb qilingan xabar qilinmoqda. Iyul oydagi ziddiyatda kamida 17 kishi qurbon bo'lgan edi. Bu safargi to'qnashuvlarni har ikki taraf urush deb atamoqda. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Ozarbayjonni agressiyada aybladi. Janubiy Kavkaz to'laqonli urush yoqasida turibdi deb bayonot berdi. To'qnashuvlar boshlanib ketgandan keyin Armaniston hamda Tog'li Qorabog'da harbiy holat va umumiy safarbarlik e'lon qilindi. Ozarbayjonda esa harbiy holat va komendantlik soati joriy qilindi. Mamlakat armiyasi Tog'li Qorabog'da 7 qishloqni qo'lga kiritgani aytilmoqda. Yevropa davlatlari, Rossiya, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va AQSh taraflarni zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Turkiya esa yaqin ittifoqchisi bo'lgan Ozarbayjonni to'liq qo'llashini bildirdi. Armaniston bosh vaziri Pashinyan qudratli davlatlardan Turkiyaning mojaroga aralashishiga yo'l qo'ymaslikni so'radi. Avgust oyida Turkiya va Ozarbayjon qo'shinlari qo'shma harbiy mashqlar o'tkazgan. Turkiyaning aralashuvini Rossiya yaqindan kuzatmoqda. Anqara va Moskva Liviya hamda Suriyadagi urushda bir-biriga qarshi taraflarni qo'llab keladi. Tog'li Qorabog' 1994 yildan buyon etnik arman qo'shinlari tomonidan boshqarib kelinadi. Bokuga ko'ra, ularning safida Armaniston harbiylari ham bor. Birorta davlat Tog'li Qorabog'ning mustaqilligini tan olmagan. Qirg'iziston o'zbekistonliklardan COVID test talab qilish ortidan chegarada yana yuzlab odam to'plandi. Karantinda Abxaziyada qolib ketgan o'zbekistonliklar yurtiga tranzit yo'li ochib berishni so'rashmoqda.
O'zbekiston davlatiga bizlar ham yetib borsak, bola chaqamiz oldiga.
Yevropa ittifoqi COVID-19 ga qarshi kurash uchun O'zbekistonga 2 million dollardan ko'proq mablag' ajratdi. Dushanbega borgan o'zbek delegatsiyasi qo'shnilar bilan chegara masalasini muhokama qiladi. O't ochishni to'xtatish haqidagi xalqaro chaqiriqlarga qaramay, Tog'li Qorabog' mintaqasida 2-chi kundirki jang harakatlari davom etmoqda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarus muxolifati maxsus dastur yordamida namoyishda kuch qo'llagan harbiylarning niqobini yechmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. AQShda yashayotgan ukrainalik illyustrator Andriy Maksimov sun'iy intellekt yordamida politsiya xodimi niqobi yechilishi mumkinligini aks etgan videoni internetga yukladi. 24 sentyabr kuni tarqalgan videoda politsiyachining yuzi ochilgach, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali shaxsini ham aniqlash mumkinligi namoyish qilingan. Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'alaba qozongani e'lon qilingandan beri norozilik aksiyalari to'xtamayotir. Mamlakat harbiylari tinch namoyish qatnashchilariga nisbatan ayovsiz kuch ishlatayotgani kuzatilmoqda. Ayni damda Los-Anjelesda yashayotgan Maksimov ozodlikka bergan intervyusida 2010 yilgi prezidentlik saylovida Lukashenkoga qarshi norozilik aksiyalarida qatnashgani bu yilgi saylov ortidan ham sukut saqlay olmasligini aytdi. Maksimov targ'ib qilayotgan texnologiya namoyish faollarini kaltaklab hech qanday javobgarlikka tortilmayotgan xavfsizlik xodimlari shaxsini fosh qilishga qaratilgan sa'y-harakatlar mahsulidir. Bu orada namoyishchilar xavfsizlik xizmatlari xodimlari niqobini yechib tashlagan holatlar ham ko'paydi. Internetda xavfsizlik xodimlari namoyishchilar harakati tufayli juftakni rostlagan aks etgan bir necha video ulashildi. Belarusda xabar va ma'lumotlar Telegram messenjeri orqali keng ulashilmoqda. Belarus Qora kitobi kanali esa kundalik tarzda Lukashenko atrofidagi rasmiylarning ismi, manzili va boshqa shaxsiy ma'lumotlarini tarqatmoqda. Belarus muxolifati yangi texnologiyalar yordamida Lukashenko tizimining boshqa aspektlarini ham nishonga oldi. Masalan, Lukashenkoga yon bosayotgan shirkatlar mahsulotlarining aniqlovchi shtrix kod skaneri yaratildi. Skanerni ishlab chiqishda ishtirok etgan pragalik huquqshunos Sergey Kastroma Ozodlik va Amerika ovoz radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Nastyashiy vreme telekanaliga bergan intervyusida men ma'lumotlar bazasini tuzdim. Dasturchi do'stim esa ilovani ishlab chiqdi dedi. Mustaqillik yillarida Belarusda kuchli IT sohasi yuzaga kelgan, ammo 9 avgust kuni o'tkazilgan saylov ortidan ko'plab dasturchi Minskni tark etdi. Xorijda yashayotgan belaruslik dasturchilar esa muxolifatga yordam bermoqda. Ammo politsiya shaxsiy ma'lumotlarning oshkor qilinishi ortidan ayrimlar bezorlik qo'l ura boshladi. 25 sentyabr kuni tuman politsiyasi yetakchisi Dmitriy Balaba yashayotgan turar joy devorida fashist va qotil degan yozuvlar paydo bo'ldi. Balabaning adresini Belarus Qora kitobi kanali e'lon qilgan edi. Belarus Qora kitobi kabi ijtimoiy tarmoqdagi guruhlar tarqatayotgan ma'lumotlar qay darajada to'g'riligi hozircha noma'lum. Ayrim faollar tekshirilmagan noto'g'ri ma'lumotlar tufayli namoyishchilarga qarshi kuch ishlatmagan shaxslar ham hujum nishoniga aylanishi mumkinligidan xavotirda. Maksimov 24 sentyabr kuni YouTube ijtimoiy tarmog'iga yuklagan videosida Belarus politsiyasi nogoh keltirdi. Chirkanch ishlarga qo'l urar ekansiz, farzandlaringiz yuzingizga qarab turadi. Aftidan qaltis vaziyatdaligingizni anglamayapsiz. Sizlarda hech qanday niqob yo'q, dedi. Maksimov Ozodlik bilan suhbatda o'zi ishlab chiqqan dastur mukammal emasligini tan olib, ba'zi xatolar bo'lishini ham e'tirof etgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezident Mirziyoyev BMT minbarida mamlakatda majburiy mehnat tugatilganini e'lon qilgandan bir kun o'tib, Jizzax viloyatidagi tashkilotlarning 1030 nafar xodimi paxta terimiga chiqarildi. 24 sentyabr kuni ozodlikka bog'langan jizzaxlik ishchilarning iddaosiga ko'ra, ular Arnasoy tumanidagi paxta dalasiga majburan jo'natilgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 23 sentyabr kuni Jizzaxdagi tashkilotlar ishchilarini paxtaga yotog'i bilan jo'natish boshlandi. Bu vaqtda ozodlikka xabar qilgan Jizzaxdagi tashkilotlardan birining xodimiga ko'ra, ulardan paxta terimiga borish talab qilinmoqda. Majburlash bo'lyapti. Har bir tashkilot xodim soniga qarab terimchi yollash belgilangan. Xodim o'zi chiqadi yoki o'rniga hasharchi chiqarishi aytildi, dedi. Xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan Jizzaxlik. U Jizzax viloyat hokimligi kotibiyatining paxtaga terimchi chiqarish borasida Telegram orqali tashkilotlar boshliqlariga jo'natgan xabarining skrinshotini ozodlikka jo'natdi. Unda jumladan shunday deyilgan: "Hozir birinchi masala paxta masalasi. Viloyat hokimi qattiq topshiriq berdi. Ertaga hammani odami Arnasoy tumaniga borgan bo'lishi kerak. Bilaman, oson ish emas, lekin bajarish kerak", deyiladi xabarda. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatda Arnasoy tumaniga terimchi jo'natishi lozim bo'lgan 5 ta tashkilotning ro'yxati bor. Hujjatga ko'ra 5 ta tashkilot jami 66 nafar terimchi jo'natishi lozim. Jumladan Jizzax viloyat xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish boshqarmasi 21 nafar terimchi. Jizzax viloyati investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi 20 terimchi. Jizzax viloyat davlat mulkini ijaraga berish markazi 10 terimchi. Jizzax monopoliyaga qarshi kurashish boshqarmasi 10 terimchi. Jizzax kapital bozorini rivojlantirish boshqarmasi esa 5 nafar terimchi jo'natishi lozim. 24 sentyabr kuni ozodlikka ro'yxatdagi tashkilotlar bilan telefon orqali bog'lanish imkoni bo'ldi. Ularning barchasi Arnasoyga terimchi jo'natganini tasdiqladi. Xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimiga ko'ra, terimga chiqishga biriktirilgan odamlar bor. Navbati bilan chiqishadi. Kecha bir qismi Arnasoyga ketdi. Bugun kechgacha talab qilingan 21 nafar terimchining hammasi Arnasoyda bo'ladi, dedi mulozim. Arnasoyga jo'natilgan 5 ta tashkilotning atriyat rahbari Jizzax viloyati Investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi boshliq o'rinbosari Sunnat Mirzoqobilov ozodlik bog'langan paytda kasalxonaga kelgani va terimchilar bilan bog'liq ma'lumotlar yodida emasligini aytish bilan cheklandi. Ozodlikda Mirzoqobilovning tashkilotlar boshliqlari bilan Telegramdagi yozishmasi nusxasi bor. Ertaga 24 sentyabr kuni viloyat hokimi Arnasoyda shtab qiladi. Soat 22 da. Masala bitta: terim. Bugun hamma o'z terimchilarini Arnasoyga joylashtirish kerak va ertaga terim bo'yicha shaxsan rahbar hisobot beradi, deyiladi Mirzoqobilovning 23 sentyabr kuni tashkilotlar boshliqlariga jo'natgan xabarida. Ozodlik 24 sentyabrda Arnasoydagi paxta shtabi bilan bog'landi. Shtab xodimiga ko'ra, viloyatning turli tashkilotlaridan Arnasoyga jami 3000 terimchi kelishi rejalangan. Hozircha 1030 nafari keldi. Qolganlari ham kelib qolishi kerak. Ular fermerlarning uylariga, dala shipollariga joylashtirilmoqda, dedi ismi ochiqlanishini istamagan mulozim. Ayni paytda jizzaxlik tadbirkorlar ham paxtaga odam yollash uchun 2 million so'mdan talab qilinayotganidan norozi bo'lib ozodlikka shikoyat qildi. 22 sentyabr kuni tush payti Jizzax shahridagi Qo'shchinor bozorida soliq va hokimiyat xodimlari ishtirokida paxta bo'yicha yig'ilish qildi. Har bir tadbirkorga paxtaga o'zing chiqib yoki odam boshiga 2 million so'mdan ber deyishdi. Biz do'konda 2 kishi ishlaymiz. Endi 4 million so'm berishga majburmiz, dedi anonim qolish istagini bildirgan jizzaxlik tadbirkor. Ozodlik bozor ma'muriyati bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Jizzax viloyat hokimligining ozodlik 24 sentyabr kuni bog'langan mulozimi viloyatda hech kim paxta terimiga majburlanmayotganini ta'kidladi. Hamma o'z xohishi bilan chiqyapti. Hech kimni majburlab dalaga haydamayapmiz. Jizzaxda umuman majburiy mehnat yo'q. Bu haqda hokimlik saytimizda batafsil ma'lumot berilgan. Sizga boshqa narsa ayta olmayman. o'sha maqolani o'qing dedi mulozim.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
24-sentyabr kuni Andijon shahrining shimoliy kichik daha kichik nohiyasidagi 77-uy 15-chi xonadonda aqlli gaz hisoblagichi o'rnatilgandan 2,5 soat o'tib portlab ketdi. Voqea guvohlariga ko'ra, portlash oqibatida baxtli tasodif tufayli hech kimga ziyon yetmagan. Bu gaz hisoblagichni o'rnatishga mas'ul davlatga qarashli hudud gaz ta'minot 25-sentyabr kuni portlash sabablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruhi tuzilganini ma'lum qildi. Ayni paytda davlat kompaniyasi ishchi guruh xulosasini kutib o'tirmay, gaz hisoblagichda ayb yo'qligi, portlash uchun gaz tarmoqlari va qurilmalardan noto'g'ri foydalangan iste'molchi aybdorligini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi xonadonda yangi gaz hisoblagich portlagani haqidagi xabar 24-sentyabr kuni Facebook ijtimoiy tarmog'idagi vodiyliklar guruhida paydo bo'ldi. Bu Texnopark MCJ'ning aqlli gaz hisoblagichi o'rnatilgandan 2,5 soat o'tgach portladi. Yaxshi ham hech kim zarar ko'rmagan. Agar portlash natijasida parcha ko'zga tushgandachi, agar gaz sizishi sababli katta portlash yuz bergandachi, deb yozdi voqea haqida xabar bergan birlamchi manba. Portlash haqidagi xabarga gaz hisoblagich o'rnatilgan oshxona, qolaversa butun kvartirada yuzaga chiqqan manzara suratlari ilova qilindi. Rasmlardan birida gaz hisoblagichning portlash zarbidan uchib ketgan Austin brand nomi yozilgan qismi ham ko'rinadi. Portlash haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lishi ortidan hudud ta'minot gaz matbuot xizmati bayonot chiqardi. Rasmiy xabarda gaz tarmoqlari va qurilmalardan noto'g'ri foydalanish natijasida favqulodda texnokin hodisa ro'y bergani dastlabki talqinga ko'ra o'lchash moslamasining ichida gaz havo aralashmasidan chaqnash paydo bo'lishi uni ishdan chiqishiga olib kelgani bildirildi. Voqea tafsilotlarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tashkil etilgani aytilsa-da, hudud ta'minot gaz portlash uchun darhol xonadon egalari va qo'shnilarini aybdorga chiqardi. Gaz uskunalari va gaz tarmog'i ichidagi gaz havo aralashmasining paydo bo'lishining asosiy sabablaridan biri bu gaz hisoblagich o'rnatilishidan avval xususan qo'shni xonadonlarda gaz tarmoqlari uchun mo'ljallanmagan rezina shlangni ulash natijasida gaz quvuriga atmosfera havosining kirishidir, deyiladi hudud ta'minot gaz rasmiy bayonotida. Davlat kompaniyasining iste'molchi emas, gaz hisoblagich ishlab chiqaruvchisi himoyasiga chiqqani ijtimoiy tarmoqdagi o'zbekistonliklar e'tiroziga uchramay qolmadi. Faqat gaz bosimi o'zgarishi oqibatida xonadon egasining noto'g'ri gazdan foydalanishi oqibatida so'zlardan foydalanmay, hisoblagich haqida ham aniqlik kiritilgan laboratoriya xulosalarini olib tanisharsiz. Hammamiz ham oilamiz xavfsizligi tarafdorimiz, deb munosabat bildirdi Andijon hudud gazi bergan bayonotga Facebook foydalanuvchilaridan biri. Qizg'in muhokamalarga hukumat qarori bilan majburan Austin brendidagi gaz hisoblagichga o'tkazilayotgan iste'molchilar bu loyiha ijrochilarini davlatni sog'ish va xalqni qiynashda ayblaydi. Ishlab chiqaruvchi Texnopark MCJ'ni ham uni o'rganayotgan hudud gaz ta'minot AJ'ni ham sudga tortish talabini o'rtaga qo'ydi. Ayni paytda rasmiylarning gaz hisoblagich himoyasiga shoshilgani ijtimoiy tarmoqda hajv qilinmoqda. Xususan O'zbekistonda aqlli gaz va elektr hisoblagichlarga o'tkazish jarayoniga oid yangiliklarni tarqatayotgan Telegram kanallarida bu mavzudagi satira va memlar tarqadi. 25-sentyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan gaz sohasi mutaxassislari Andijondagi portlashning loyiha boshidan kutilgan voqea ekanini bildirdi. Jamoatchilikka Ozodlik o'tkazgan surishtiruvdagi ayrim muhim faktlarni yana bir bor eslatish kerak. Gaz hisoblagichlar bo'yicha hukumat tenderi 20-yil 17 fevralda e'lon qilingan. Bu tender e'lon qilingach, Texnopark Austin brendini sertifikatlashtirgan. Tender e'lon qilingan sana va Texnopark sertifikat olgan sanasini bir solishtiring. Tender hujjatida mahsulot sifatiga qo'yiladigan talablar degan joy bor edi. 3,5 million dona buyurtma beriladigan elektron pribor sifatini 3 kunda aniqlash mumkinmi? Har bir o'zbekistonlik uyiga o'rnatiladigan gaz hisoblagichni o'tmishda birorta bunday qaltis qurilma ishlab chiqarmagan korxonaga berish mumkinmi? Andijondagi xonadonda portlagan aqlli gaz hisoblagich ishlab chiqaruvchisi Texnopark MCJ. Bu MCJ'ning qog'ozdagi egasi Ozodlikdagi hujjatlarga ko'ra Toshkent shahar hokimligi. Portlagan gaz hisoblagichi brendi Austin. Bu brendning 100% egasi United Group. United Group holdingining 100%lik egasi esa Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevdir. O'zbekiston Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining asosan maxfiy yoki jamoatchilikka ochiqlanmagan qarorlari bilan jami qiymati 555 million dollarlik aqlli gaz hisoblagichga o'tish loyihasi joriy yil aprel oyida Jahongir Ortiqxo'jayevga oid tizimlarga berildi. Hudud gaz ta'minot davlat kompaniyasi Ortiqxo'jayev brendi bilan o'rnatilayotgan 3,5 milliondan oshiq gaz hisoblagich pulini tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi imtiyozli krediti xorijiy moliya tizimlaridan davlat kafolati bilan olinadigan qarzlar hisobidan to'laydi. Bu pullarni qaytarish esa oxir-oqibat soliq to'lovchi yelkasiga tushadi. Yangi gaz hisoblagichining puli iste'mol qilinadigan har bir kub metr gaz ustiga qo'shiladigan 17 so'mlik ustama orqali xaltadan oshig'i bilan chiqarib olinadi. Inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiya qilinadigan bu ustama qiymati har yili oshib boradi. Ozodlik surishtiruvida keltirilgan fakt va ma'lumotlarga hozirga qadar na bu jarayon tepasida turgan vazirlar mahkamasi, na davlat buyurtmachisi rolidagi hudud ta'minot gaz, na Jahongir Ortiqxo'jayev rahbar bo'lgan Toshkent shahar hokimligi va na uning bu loyihaga aloqador xususiy biznes strukturalari biror shaklda munosabat bildirgan emas.
Qirg'iziston o'zbekistonliklardan COVID test talab qilishi ortidan chegarada yana yuzlab odam to'plandi. Karantinda Abxaziyada qolib ketgan o'zbekistonliklar yurtiga tranzit yo'li ochib berishni so'rashmoqda.
O'zbekiston davlatiga bizlar ham yetib borsak, bola chaqamiz oldiga.
Yevropa Ittifoqi COVID-19 ga qarshi kurash uchun O'zbekistonga 2 million dollardan ko'proq mablag' ajratdi. Dushanbega borgan o'zbek delegatsiyasi qo'shnilar bilan chegara masalasini muhokama qiladi. O't ochishni to'xtatish haqidagi xalqaro chaqiriqlarga qaramay, Tog'li Qorabog' mintaqasida 2-chi kundirki jang harakatlari davom etmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati Quva tumanidan ozodlikka bog'langan shifokorlar Begat qishlog'ida yangi tashkil qilingan COVID-19 markazida navbatchilik qilishga majburlanayotganidan shikoyat qilishdi. Shifokorlarning iddaosicha tuman tibbiyot birlashmasi mulozimlari COVID markazida navbatchilik qilishdan bosh tortganlarga ishdan haydash bilan tahdid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Quvaning Begat qishlog'ida bir hafta avval tashkil qilingan COVID markaziga tumanning boshqa hududlaridan tibbiyot xodimlari navbatchilik asosida jalb qilinmoqda. Ozodlikka bog'langan quvalik tibbiyotchilar iddaosiga ko'ra, ular o'z istaklariga qarshi ravishda COVID markazida ishlashga majburlanmoqda. Tuman tibbiyot birlashmasi rahbarlari tumandagi har bir tibbiyot xodimi bir oyda 4 kundan Begatdagi COVID markazida navbatchilikka turishni talab qilyapti. Agar navbatchilikka bormasak, ishdan bo'shatishni aytishdi. Hamma ishini yo'qotishdan qo'rqqani uchun rozi bo'lyapti dedi. Xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan quvalik vrach. Boshqa bir quvalik shifokor ham ishdan haydalishdan qo'rqib navbatchilikka rozi bo'lganini aytdi. Men bir sutka navbatchilikka turdim. Yo'q deyishga qo'rqdim. Darrov arizangni yoz deyishadi. Lekin endi o'zim kasallik yuqtirmagan bo'lsam bo'ldi. Ismim bor dedi quvalik vrach. Ozodlikka bog'langan quvalik tibbiyotchilarga ko'ra, ular COVID markazida sharoit yo'qligi sabab u yerda ishlashdan qo'rqishmoqda. Men navbatchilikka turgan kunim bitta perchatka berishdi. Bir sutka shu perchatkada yurdim. Maska umuman berishmadi. O'zim olib borgan maskani taqdim. Maxsus kiyim berishdi, lekin achki taqmadim. Bir marta taqishga mo'ljallangan achki qayta-qayta taqilaverib, iplari ham uzilib ketgan ekan. Sharoit juda ham chatoq. Har 3 soatda almashtirish lozim bo'lgan tibbiy buyumlar bir sutka davomida ishlatilsa, kasallikni yuqtirish ehtimoli juda katta-ku. Sharoitini qilib qo'yishsa ishlaymiz, lekin hozir ham o'zimizni, ham oilamizni xavfga qo'yyapmiz dedi COVID markazida navbatchilik qilgan yana bir vrach. Quva tuman tibbiyot birlashmasining ozodlik bog'langan mulozimi shifokorlar iddaosini butunlay rad qildi. Hech kim majburlanmayapti. Bu ishlashni istamagan, Gippokrat qasamiga amal qilishni istamagan dangasalarning shikoyati. Sharoit ham yaxshi, tibbiy himoya vositalari ham to'la ta'minlangan. Koronavirus infeksiyasi boshlangandan buyon Quvada birorta ham shifokor ish payti shu kasallikni yuqtirmagan. Shuning uchun shikoyatchilarning kasallik yuqadi degan da'vosi ham o'rinsiz deya iddao qildi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Begat qishlog'idagi COVID markazi tumandagi 2-chi ixtisoslashgan shifoxona bo'lib, bu yerda koronavirus infeksiyasini yuqtirganlikda gumonlangan bemorlar davolanmoqda. Shifoxona xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 21 sentyabr kuni shifoxonada jami 37 bemor bo'lib, ularning 4 nafari jonlantirish bo'limida yotibdi. 20 sentyabr kuni bir bemor ikki tomonlama zotiljam tashxisi bilan olamdan o'tgan.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston madaniy meros obidalaridan butkul mahrum bo'lishi mumkin. Shuhrat Bobojon lavhasi. Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasi rahbari Amirqul Karim Ozodlik bilan suhbatda 12 mingga ro'yxatga olingan madaniy meros obyektlaridan hozirgi kunda 9 mingga yaqini qolganidan tashvish bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, Yakkabog' markazidagi qadimiy chashma bo'yi, Sandal tepa, Kindik tepa kabi o'nlab tepaliklar bayon etilib, g'iz zavodlari uchun xomashyo, tadbirkor uchun inshoot, fermerlar uchun esa ekin maydonlariga aylantirilmoqda. O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari Kamol Aqilova 22 sentyabr kuni O'zbekiston 24 kanaliga bergan intervyusida agar obidalarni buzib tashlash tendensiyasi davom etsa, O'zbekiston madaniy meros obidalaridan butunlay mahrum bo'ladi deya aytdi. Aqilova xonim ushbu ko'rsatuvda Samarqand markazidagi UNESCO himoyasiga olingan uyning buzib tashlanganligini qattiq tanqid qilib, tarixiy binoni buzgan aybdorlarga albatta chora ko'riladi deya ta'kidladi. Ammo buning buzilishidan oldin Aqilova xonimning o'zi binoning tarixiy ahamiyati yo'q degan hujjatga imzo qo'ygan edi. Samarqand shahar Amir Temur ko'chasi 14-chi joylashgan bino 11 sentyabr kuni buzib tashlangan edi. Bino 2010 yilgacha tarixiy arxitektura yodgorligi sifatida davlat himoyasida bo'lgan, ammo Madaniyat va sport vazirligining 2008 yildagi qarori bilan obidalar ro'yxatidan chiqarilgan. Qaror nusxasi Ozodlikda bor. Qarordan nega obidalar ro'yxatdan chiqarilganiga doir hech qanday asos yo'q. Ozodlikda nusxasi bo'lgan hujjatlarda aynan Madaniyat vazirligi mulozimlari binoning tarixiy ahamiyati yo'qligini va buzilishlari Vazirlar Mahkamasining 911 sonli qaroriga binoan olib borilayotgani ta'kidlangan. Hujjatlardan birida Madaniy meros departamenti Samarqand viloyati boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Qilichev o'z rahbari O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari Kamol Aqilovaga Amir Temur ko'chasidagi uy masalasida rasmiy so'rov yo'llaganini ko'rish mumkin. Hujjatda Qilichev Amir Temur ko'chasidagi uyni buzish yoki buzmaslik haqida uzul kesil qaroga kelishingizni so'raymiz deydi. Bu so'rovga 2019 yilning 15-oktyabrda javob bergan madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Aqilova Amir Temur ko'chasidagi 14-chi uy tarixiy qiymatga ega emas deb topilgan deya javob bergan. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand viloyat hokimligi mutaxassisi binoni buzish qaror qilingan yig'ilishda madaniy meros departamenti vakili Shuhrat Qilichev ishtirok etib, qarorga e'tiroz bildirmaganligini ta'kidladi. Ozodlikda Qilichev imzo qo'ygan bayonnoma nusxasi bor. Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasi rahbari Amirqul Karim Ozodlik bilan suhbatda Madaniyat vazirligi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, ulardan foydalanish boshqarmasi faoliyatini tanqid qildi. Eng yomoni bu holga hokimiyat organlari, soha mas'ullari obidalar vayron qilinishiga bepora qarab turganidir, dedi Amirqul Karim. O'zbekistonlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiy Ozodlik bilan suhbatda Amir Temur ko'chasidagi 14-chi uy Madaniyat vazirligi mulozimining jinoiy sukuti fonida buzilganiga e'tibor qaratdi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidagi Nurafshon qishlog'i bolalari o'qiydigan 58 sonli yagona qishloq maktabi yangi o'quv yili uchun hanuz ochilmadi. Maktab direktori Ahmad Ashurovning Ozodlikka aytishicha, maktab o'qituvchilari 15 kundan oshdiki, COVID-19 kasalligi uchun topshirilgan test natijasini kutmoqda. Ayni paytda direktor 1998-yildan beri ta'mir ko'rmagan qishloq maktabi xalq ta'limi hamda sog'liqni saqlash vazirliklari birgalikda qo'ygan talablarga ham javob bermasligi, shu bois qachon ochilishi hanuz noma'lum. Aytdi. Ozodlik bilan suhbatda direktor O'zbekistonda ilk COVID-19 bemori aniqlanishi ortidan 16 martdan boshlab joriy qilingan karantin davrining maktab, o'quvchi va o'qituvchilar hayotiga ta'siri hamda yangi o'quv yili arafasida qishloq maktabining muammolari haqidagi savollarga javob berdi. Hozir Ahmadjon Ashurov bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barnon va suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Mana hozir respublika bo'yicha o'qituvchilardan yoppasiga COVID uchun test olish boshlandi deb xabar berishgan edi. Ya'ni maktab ochilishidan biroz oldin. Shundan keyin juda ko'p maktablarda o'qituvchilardan koronavirus aniqlandi degan xabarlar chiqyapti. Sizning maktabingizda nechta o'qituvchi bor? Qachon test topshirdinglar?
Bizda 35 ta o'qituvchi bor. Oliy ma'lumotlisi shundan 30-tasi oliy ma'lumotli, 5-tasi o'rta maxsus. Bizdan COVID-19 ga qarshi analiz olib ketgan, hali bizga 15 kun 20 kunga qarab yaqinlashyap, hali bizga analiz javoblari kelmagan hali.
Kim olgan sizlardan testni?
G'uzordan, sanstansiyadan keldi. Endi men Rayanadan telefon qilib so'radim, qurol yo'ldoshidan. Hali aniqlangan yo'q, kelgan yo'q dedi.
30 dan oshiq o'qituvchim bor deyapsiz, nechta o'quvchi bor o'zi?
Bizda hozirgi kunda 271 o'quvchi bor.
271 o'quvchi, 30 dan ortiq o'qituvchi demak-a?
Ha, 35 ta. 58-inchi umumta maktabi, Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumanida Chugurtma fuqarolar yig'ini Nurafshon qishlog'ida joylashgan.
Bu qishloqda qancha aholi bor taxminan?
Taxminan hozir 1000dan oshiq aholi bor.
Nurafshon qishlog'ini aholisi uchun qurilgan kichkinagina maktab. Endi maktabda nechinchi sinfgacha o'qiydi bolalar?
1-chi sinfdan 11-chi sinfgacha.
Mana endi hozir butun respublika bo'yicha 22 sentyabr kungi oxirgi bayonotga ko'ra 44% maktab 2020-2021 o'quv yili uchun ochilgan. Maktablarning ochilishi uchun Xalq ta'limi sog'liqni saqlash vazirligi ikkita vazirlik birga qo'shma bayonot chiqarib qator shartlar qo'ygan edi. Masalan, ertalab keladigan o'quvchilarni issig'ini tekshirib, kasal-kasalmasligini aniqlaydigan filtr guruhlar, maktablarning ichidagi antiseptik vositalar, keyin qo'l yuvuvchilar o'rnatilishi haqidagi. Sizda nima bo'ldi? Siz shu talablarni bajara oldingizmi?
Bizda hozirgi kunda qo'l yuvish vositalaridan 10 ta umumlik tashkillangan. Hozirgi kunda viloyat xalq ta'limidan bizlarga hozirgi kunda 3 litr antiseptik vosita bilan ta'mirlangan, temperatura o'lchaydigan 2 ta vosita bilan ta'minlangan.
Teplovizor bilan ta'minlangan. Teplovizormi? Masofadan turib ishlaydi-da?
Ha, xuddi shunday.
Endi buni hammasini Xalq ta'limi vazirligi o'zi qopladi-da, demak, o'zining hisobidan o'qituvchilardan yig'madinglar.
Yo'q. O'qituvchilardan bizga mumkin emas. Hokimiyat tomonidan ta'minlab beriladi degan buyruq berilgan.
Yana bitta shart, maktablarning ichida kamida ikkita xona bo'lishi kerak. Bitta o'sha tibbiy ko'rik xonasi, hamshirasi bilan va shifokor bilan va bitta izolyatsiya xonasi karantinga olinganlar uchun.
Karantin xonasi.
Ha, karantin xonasi tayyor bo'ldimi sizda?
Bizda hozirgi kunda xonalar remont qilingan, lekin bizga hali jihoz bilan ta'mirlab bergan yo'q.
Endi demak, mana shu hamma jihozlar tayyor bo'lgan taqdirda o'qituvchilarni COVID testidan chiqadigan natijalar ham inobatga olinib, keyin ochilishiga qaror beriladi. Shunaqami?
Xuddi shunday.
Endi qarang, hozir mana o'qituvchilaringiz deyapsiz, 15 kundan oshib 20 kunga qarab qoldi. Koronavirusga test topshirganmiz, natijasi chiqmadi deb. Qizig'i shundanki, sizning maktabingiz butun boshli masalan 1000 tadan ortiq aholi yashaydigan qishloq uchun yagona maktab. Boshqa maktab yo'q, to'g'rimi bolalar uchun?
Shunday.
Aytmoqchi bo'lganim, bitta qishloq uchun bitta maktab, lekin o'sha bitta maktabni o'qituvchilari test natijasini 20 kunga qarab qoldi, uzi kutyapti hali ham.
Shunday.
Bir tarafdan demak, maktabingiz ochilishini kechiktirayotgan narsa test natijalari bo'lyapti. Shunaqami?
Test natijalari, keyin maktabning isitish tizimi, xonalarning pol qismlari achinarli holat, yaroqsiz holatga kelib qolgan. Sport zalimiz mana 10 yildan oshdi, yaroqsiz holatga kelgan, lekin shu paytgacha hech qanday joydan yo tashkilotdan yo boshqa joylardan umuman mana shu maktabni aholini qiziqqan odam yo'q.
Endi qarang, hozir bu 200 dan oshiq o'quvchi nima qilyapti unda hozir shukrlarda? Qanday ta'lim olyapti?
Hozirgi kunda onlayn tarzda ta'lim olayapti.
Onlayn deganingiz endi internet orqali
xuddi shunday.
Qaysi platformalarda bo'ladi u dars masalan? Qaysi ko'rinishda?
Har bir maktabda, masalan, 1 sinfdan to 11 sinfgacha guruhlar tashkil qilingan, guruhlar ochilgan, 1 sinfga
va 11
Telegramda, Telegramda.
Ha, Telegramda har bitta sinf uchun bitta guruhlar ochilgan,
ha? Ha, shunday, shunday.
Endi u guruhlarda dars qanday bo'ladi? Dars qaysi shaklda beriladi o'quvchiga?
Bu telekanalimizda efirga chiqayotgan darslarni tomosha qilyapti o'quvchilar va o'qituvchilar tarafidan baholanib, tekshirilib, baholanib borilmoqda. Har bir o'qituvchi guruhlardan nechta, masalan, 10 ta o'qituvchi dars bersa, 10 o'quvchi ham shu guruhlarga a'zo bo'lgan. Shu orqali tekshirilib turibdi.
Endi bu o'quvchilarning hammasida ham Telegramga dostu bormi, telefoni bormi, plansheti, kompyuteri bormi? Interneti bormi,
yo'qmi? Ko'p aholimizda, masalan, ko'p aholi ishlamaydi, kuchi yetmaydi telefonga. Shuning uchun haftada 2-3 marta o'qituvchilar, sinf rahbarlari, o'qituvchilar, fan o'qituvchilari kirib, xonadan-xonadan kirib, dars jarayonini tashkil etyapti. Karantin qoidalariga rioya qilingan holatda.
Endi Ahmadjon aka, bitta sinfingizda nechtadan o'quvchi o'rtacha?
O'rtacha hozirgi kunda 18 ta, 12 ta, masalan, 1 sinfda olsak, o'rtacha hozir 19 ta. Bitta 1 sinfda.
Shu 19 ta o'quvchidan nechtasida internet aloqasi, mobil telefoni boru, mana shu Telegram darslarga qatnasha oladi?
50%.
50%ida. 50%ida bor. Qolgan 50% teledarsni tomosha qiladida, uyga vazifasini qanday qilib topshirib yetkazadi o'qituvchiga unda?
O'qituvchilarimiz shu karantin qoidalariga rioya qilingan holatda haftaga 3 kun borib kuzatadi fan o'qituvchilari.
Uyga borib, uyga vazifasini uydan oladi demak.
Xuddi shunday.
Ulguryaptimi o'qituvchilar shunga?
Endi nima deydi? Ulguryapti, ulgurolmayani ham bo'ldi. Nima deydi? Bu narsani ana aytganda yashirganimiz foydasi yo'q.
Ulgurgancha 50% Telegramdan uyga vazifasini topshiryapti. Go'yoki masofaviy ta'lim qamrab olgan. 50%dan qanchadir qismiga o'qituvchilar uyga boryapti. Qanchasiga uyga bora olmayapti o'qituvchi?
O'qituvchi hozirgi kunda 50% onlayn tarzda, 50% an'anaviy bo'lib turibdi. Uyiga, masofaviy uyda borib turib kuzatyapti hozirgi dars jarayonini.
Endi uyga borgan o'qituvchi nima qiladi? Mana eshikdan kirib borganda nima qiladi? O'quvchi mayli maska kiygan, boshqa kiygan, ijtimoiy masofani saqlagan holda o'tirib unga dars o'tadimi?
2 metr masofadan dars tushunmagan darslarini tushuntiradi.
Juda qiziq ekan. Men buni sizdan birinchi marta eshityapman, chunki vaziyatni ko'rib turibmiz. Pandemiya faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda davom etyapti. Keyingi 6 oy davomida davom etgan karantinni eng kuchli zarbasi ko'proq kuzatuvlarimizga ko'ra qishloqdagi maktablarga tegdi-da. Chunki masofaviy ta'lim degani faqat teledarslar degani emas. Bu demak internet tarmog'ida, YouTube'da, o'sha ta'lim vazirligining saytida, boshqa platformalarda, masalan, bor darslar, video darslar bor, o'quvchilar xohlagan paytda kirib qayta ko'rib, aksincha ko'proq ilm olishi mumkin, lekin qishloqlarda masalan internet aloqasi ham qimmat ham yaxshi ishlamaydi, shunaqami?
Shunday, antenna bo'lmay qolgan holatlar bo'ladi. Texnik nosozliklar ko'p uchraydi qishloq sharoitida.
Ha, chunki masalan bitta uyga kirsangiz internet yaxshi olmaydi, tomiga chiqish kerak. Yana bitta uyga kirsa yana boshqa muammo. Bu bitta muammo. Mana keyin biz ko'p eshitadigan ikkinchi muammo elektr toki ham yaxshi ta'minlanmagan, masalan, svet o'chib qoladi. Shunaqami?
Yo'q. Hozirgi kunda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bo'lganlaridan beri o'z suvidan bizga muammo yo'q.
O'chmayapti-da demak. Kun davomida yonib.
Yo'q.
Tundachi, tunda ham yonib.
Suvga shunday. Ha. Shunday. Prezidentimiz otasiga rahmat. Hozirgi kunda bizga elektr tarmog'idan umuman muammo bo'lmayapti.
Bu juda yaxshi. Endi televizion darslar berilayotgan telekanallarni hammasiga ham aholini nima dedi, qurbi yetadimi, ulana oladimi hammasiga?
Nurafshon qishlog'ida hammasida ulana oladi.
O'quvchilaringizning hammasida ham uyda masalan televizori bormi?
Bor. Uni hammasini kuzatganmiz, televizor bor. Hammasi televizor bilan.
Shuni tekshirganmizlar. Mana maktab rahbariyati borib, o'quvchilarning qanchasida masalan qo'lida plansheti bor, qanchasida kompyuteri bor, qanchasini internet aloqasi bilan ta'minlangan, qanchasida televizor bor. Bularni tekshirganmizlar?
Kuzatganmiz, tekshirilgan. Hozir sizga aytdim, 50% da televizor internet bilan ta'minlangan, 50% da yo'q. Chunki hozirgi kunda ko'p ishsizlik, ko'p ishsizlar, ko'p shuni sababidan biz misol uchun fuqarolarga biz telefon ol deb turib biz ta'zim o'tkazishga bizning haqqimiz yo'qda, chunki ular muhitga qarab ish qiladi.
Albatta, sharoitga qaraysiz. Masalan, bitta o'quvchi yetarli darajada masofaviy ta'lim olish uchun ketadigan internet aloqasi bir oyda necha pulga tushishi mumkin?
Hozir kishi o'rtacha shu 20 ming 30 minglarga tushadi. Men o'zimni misol qilib olsam, 30 mingsin ketadi o'zimga.
Endi bu o'quvchilarning masalasi. Demak, ota-ona 20 ming 30 ming so'm pul ajratib, bola uchun internet aloqasini ta'minlab berish kerak, a? O'qituvchi, o'qituvchi qancha sarflaydi?
O'qituvchilar men har doim oyiga men o'zimni misol keltirsam 30 ming so'm ketadi-da. Internet, telealoqa hammasi.
O'qituvchilar ham o'sha masofaviy ta'lim olib borish uchun ketadigan internet uchun, internet aloqasi uchun ketadigan sarf xarajatlar yoki masalan planshet, kompyuter uchun ham o'zlari yonidan sarflaydi-da.
Shunday.
Masalan, Xalq ta'limi vazirligi tomonidan Wi-Fi bilan ta'minlash, internet aloqasi bilan ta'minlash, qo'shimcha planshetlar berish degan gaplar bo'lgan edi. Sizlarga yetib keldimi shu narsa?
Bizlarga yetib kelgan, lekin bizda sizlarga ish yo'q-da. Bizga faqat misol uchun Xalq ta'limiga ham aytgan, kredit tarzida bo'lsa ham har bir o'qituvchida birinchi navbatda texnika, kompyuterni bilsa, misol uchun meni uyimga bitta kompyuter va noutbuk bo'lsa, o'zimni o'g'lim, oilamni shunga qiziqadi. Shu narsa bildirgan qilganman. Bizga kredit tarzida bo'lsa ham, 3 yil kredit tarzida bo'lsa ham ta'minlab bersangiz yaxshi bo'lardi deb
o'qituvchilarni kompyuter bilan ta'minlab berishni so'ragansiz-da?
Ha, shunday.
Nima deb javob berishgan?
Yordam beramiz degan.
Hali yordam kelmadi.
Yo'q, yo'q. Hozir karantin holatida endi hozir ko'rib turibsiz, siz aytgandek butun dunyoda bu muammo, shuning uchun hozirgi kunda ko'proq davlatimiz shu karantin holatida, koronavirusda ko'proq sarf xarajat qilyapti. Hozir ko'rib turibsiz, hozir pul muammosi ham sal og'irroqda shu narsada. Eng katta hozir ko'p kunda bizda onlayn tarzda ish davom ettirishimiz uchun bizga birinchi navbatda kabelni sizga aytgandek Wi-Fi kelgan, lekin bizga hali jihozlar berilmagan maktabga.
Ya'ni Wi-Fi o'rnatib ketilgan jihoz yo'q, internet kelgan demak maktabingizga?
Ha, kabelni kelib turibdi, jihozlar berilmagan.
Bitta hujjat haqida bir ma'lumot keldi bizga. Masalan, 6 ta vazirlik, Milliy gvardiya, Yoshlar agentligi rahbarlari imzolagan 29 avgust kundan bitta hujjat bor ekan. Pandemiya paytida maktabdagi ta'lim jarayonini tashkil qilish bo'yicha, sinf xonalari, boshqalar va hokazolar va masofaviy ta'limda davomat masalasi ham bor. Keldimi sizga?
Bizga hujjatlar kelgan. Bizlar o'rganib chiqqanmiz. Hozir koronavirus pandemiyasida bizga ro'yxat bo'yicha 19 ta qoidasi bor-da. 19 ta qoidasi bor. 19 ta qoidasi bo'yicha biz dars jarayonini tashkil etishimiz kerak.
Ota-onalar zimmasiga, masalan, masofaviy ta'limga jalb qilingan o'quvchiga yetarli sharoit yaratib berish majburiyati yuklanganda hujjatda. Va unda aytilishicha, agar ota-onalar bolasiga uyda, masalan, internet aloqasi, planshet, mobil telefon, boshqa narsalar ta'minlab bera olmasa, sinf rahbarlari bilan telefon aloqasini o'rnatish kerak. Agar uni ham qila olmasa va bunga e'tibor bermasa, bola masofaviy ta'lim qoidalarini buzsa, ya'ni qatnashmasa, dars olmasa, ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-moddasi bilan chora ko'rilsin deganda.
Unda berilgan ma'muriy javobgarlik berilgan hozirgi kunda endi hozir ko'rib turibsizku bizda.
Endi umuman olganda, hozir mana shu vazirliklarning qarori bilan, ya'ni masofaviy ta'lim uchun yetarli sharoit yaratib qo'yish majburiyati ota-ona zimmasiga yuklanishi, buni bajara olmaganlarga jazo belgilanishiga siz qanday qaraysiz maktab direktori sifatida?
Endi bunda hozirgi kunda birinchi navbatda bizda oilalarda har bir fuqaroda birinchi navbatda iqtisodga qaraydi hamma narsa. Iqtisodga bog'liq taqaladi. Buni o'zingiz ham bilasiz. Iqtisodda endi iqtisod ko'tarmagandan keyin biz unga majburlanmaymiz-da. Men o'zimda fikrim, chunki iqtisod bo'lmagandan keyin unga biz qayerdan uni o'zidagi talablarni bajaralar ota-onalar. Bajarolmaydi.
Siz nima qilishingiz kerak bunaqa vaziyatda direktor sifatida? Siz maktabni ocha olmayapsiz. Chunki jihozlaringiz tayyor emas, o'qituvchilaringiz hali testi chiqmadi. Bola uyda, masofaviy ta'lim davom etyapti. 14 sentyabrdan beri davom etyapti. Bola dars ola olmayapti. Siz nima qila olasiz direktor sifatida? Yo, aniqrog'i nima qilishingiz kerak belgilangan tartibga ko'ra bunaqa holatda?
Endi biz hozirgi holatda endi bizni qo'limizdan kelganicha shu o'qituvchilarni xonadan xonadan kiritib karantin holatiga rioya qilingan holatda dars berish uchun iltimos qilingan o'qituvchilarga men iltimos qilganman. Chunki bu yerda ta'lim olinmay qolayotganini o'rgandan keyin bu o'z-o'zidan bizda ta'lim ko'rsatkichi pasayib ketadi. Bizga endi hozirgi kundagi yordamimiz shu qo'limdan kelgani shu xonadanmi xonadan kirdirib karantin holatida rioya qilgan holatida ish olib borilyapmiz. Hozir qo'limizdan kelgani shu bizlarda.
Buni ham siz iltimos asosida qilyapsiz, ya'ni o'qituvchiga qo'shimcha haq berilayotgani yo'q uyma-uy borib dars berayotganiga.
Shunday. Chunki hozirgi kunda biz tushunamiz. Chunki karantin holatida biz 6 oy karantin holatiga kirdik. Bizga prezidentimiz otasiga rahmat, misol uchun uyga kirgan holatda ham bizga oylik to'ladi. Biz qanday o'zimizni davlatimiz uchun, o'zimizni xalqimiz uchun yana biz shuncha yordamni biz suiiste'mol qilamayapmiz. Endi aytadik, birinchi navbatda vijdon bo'lish kerak insoniyatda.
To'g'ri. Endi hozir siz mana aytyapsiz 50% o'quvchi onlayn ta'limda bor, ya'ni masofaviy ta'limda 50% o'quvchi yo'q. Ular endi uyda o'tirib televizion darslarni olyaptimi, olmayaptimi, qanchalik o'zlashtiryapti, bu aniq emas.
Shunday. Biz gruppalarga tashlanyapti. Bizga shu 50% o'quvchi ta'lim bilan ta'lim jarayoni bilan tanishib boryapti hozirgi kunda. Bizning foizida chunki moliyaviy qurbi yetmaganligi sababli biz qo'limizdan kelganicha xonadan xonadan o'qituvchilarni iltimos qilib o'qityapmiz.
Endi hozir masofaviy ta'lim, televizion darslarni sifati deylik, onlayn aloqa, Telegram gruppa orqali uyga vazifalarni topshirish, o'qituvchini tekshirib uni javobini berishi, bu demak hammasi bu yangi reallikda O'zbekiston uchun ham. Bu an'anaviy maktabdagi ta'lim darajasiga nisbatan ta'lim sifati pastmi, balandmi? Past bo'lsa necha foizga past?
Qishloq shaharlarda baribir an'anaviy ta'lim ko'rsatkichi baland, chunki internetda baribir maktabdagidek ta'lim bo'lmaydi-da.
Necha foizga past endi? Masalan, aytaylik, an'anaviy maktabda oladigan bilim 100% deb olsak, uyda o'sha bilimni qanchasini olyapti?
Hozirgi kunda 30%larni oladi-da.
Ha, 70%
o'quvchi, misol uchun, ota-ona shu farzandining ertaga kelajagini qiziqqan oilalarda 30% olishi mumkin deb o'ylayman.
Agar bola bir o'zi bitta Telegramni olib olib, masalan, onasini hisobidan, onasining akkauntidan kirib olib, qo'ldan kelgancha dars qilib, darslarning uyga vazifalarini olib, televizorda masalan, sabr yetgancha tomosha qilib olayotgan bo'lsa, o'zi necha foiz olyapti o'sha bola?
Endi o'zi erkinligi o'ziga bo'lsa, 10%lar deb o'ylayman. Osa,
70-90% bilim havoga uchyapti, demak-a.
Xuddi shunday.
Lekin endi bolalar soat sayin o'syapti-da, bolalar kun sayin o'syapti. Maktab direktori sifatida hozir mana vaziyatni gaplashdik. O'zimizcha ozgina tahlil qilgan bo'ldik. Hozir shu bolalarni umri o'tmasligi uchun mavjud sharoitdan kelib chiqib, nima qilsa, ularda bilim olish hajmi ko'payadi, sifati yaxshilanadi.
Birinchi navbatda ta'lim sifatini takomillashtirish uchun bunday sharoit holatida endi ota-ona ko'proq shug'ullanish kerak deb o'ylayman hozirgi kunda. Chunki 99% ta'lim tarbiyani hozirgi sharoitda ota-ona beradi deb o'ylayman.
Ota-ona hozir nafaqat tarbiya beradi, endi ota-ona ta'lim ham berish kerak bo'lib qolyapti-da, o'qituvchining ishini qilish kerak-da uyda endi hozir.
Xuddi shunday.
Lekin buni qila oladigan ota-ona bor, qila olmaydigan ota-ona bor. Karantin sharoitida pul topib bularni yedirish, ichirish degan masala birinchi planga chiqib qolgan. Demak, ota-onadan umid unaqa katta emas. Lekin hozir shu kunda sizning maktabingiz hali ochila olmayotgan bir sharoitda, uni tezroq ochish uchun bitta qishloq, butun boshli qishloqni bolalari ta'limdan qolib ketmasligi uchun konkret hozir nima qilish kerak degan bitta savol bor-da.
Birinchi navbatda bizda shart sharoit yaxshimi? Hamma narsa eskirib ketgan. Partalar ham hozir talabga javob bermaydi, ular ham talabga javob bermaydi. O'z klubim bilan misol uchun xonalarda imkon darajada remont qilindi, lekin baribir bizda moliyaviy tarafdan talabga javob bermayapmiz. Mana shu yil 24-martda men direktor bo'lgan bo'lsam, undan oldin men maktabga chaqiruvga qadar boshlanish tayyorgarlik rahbari edim. Chunki bu muhitda ichida o'zim yurgan edim. Shuning uchun vijdon direktorlikka nomzodimni xalq qo'ydi. Men qiziqishimni ko'rib, sen qilmasang qilolmaydi, boshqa qiladigan odam yo'q. Bunday ochiqcha sizga aytganda, bu yerda xalq uchun prezidentimiz aytadi, xalq uchun vijdonan harakat qilishimiz kerak. Birinchi navbatda niyatim shu. shu xalqni maktabi tuzalsa bo'ldi.
Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidagi Chugurtma mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Nurafshon qishlog'idagi yagona maktab 58 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi hikoyasiga oid boshqa tafsilotlar, maktabdan olingan fotosuratlar va video tasvirni ozodlik.org saytida tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Prokuror bosh shifokor ishi bo'yicha olovga moy sepuvchi intervyu berdi. Bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov ishga velosipedda bordi. Adliya vaziri O'zbekiston telekommunikatsiya sohasidagi korrupsion Toshkent shahri ichki ishlar bosh boshqarmasi hijobli ayollar nima uchun avtobusga chiqarilganiga izoh berdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov 22-sentyabr xalqaro avtomobilsiz kun munosabati bilan ishga velosipedda bordi. Ushbu sanada dunyoning yirik shaharlarida piyoda va velosipedda harakatlanishga targ'ib qiluvchi aksiyalar tashkil etiladi. Bugun ishga odatdagidan vaqtliroq yo'lga chiqib velosipedda bordim. Bu kishi kayfiyatiga katta ijobiy ta'sir qiladi, degan Abduhakimov. Bosh vazir o'rinbosari O'zbekistonda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish yangi darajaga chiqishi haqida aytib o'tgan. Albatta, bitta kamchilik yaqqol ko'rinyapti. Shahrimizning ko'p joylarida hali velosiped yo'laklari yo'q. Ayni paytda maxsus ishchi guruh bu masalani ham qamrab olgan qaror loyihasini tayyorlayapti, degan Abduhakimov. Advokat prokurorni aybsizlik prezumpsiyasini buzishda aybladi. Toshkent viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasining bosh shifokori Guljahon Yuldoshovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, oyog'i yerga tekkizilmay qamoqqa olinishi jamoatchilik o'rtasida qizg'in muhokama etilmoqda. Eng qizig'i, ayni jarayonda prokuror o'zining tushunarsiz xatti-harakatlari bilan olovga moy sepmoqda. Masalan, bosh shifokor hibsga olingan shov-shuv bo'layotgan paytda Chirchiq shahri prokurori Baxtiyor Ibrohimovning veb-saytlarining biriga bergan katta intervyusi shundoq ham tinmayotgan suvni battar loyqalatdi, deb yozadi Xabar.uz nashri. Taniqli advokat Usmonxon Salohiddinov Chirchiq prokurorining qonun qarashiga to'g'ri kelmadigan xatti-harakati yuzasidan keskin bayonot bergan. Prokuror janoblari mazkur intervyusida amaldagi jinoyat protsessual qonunchilik talablariga zid ravishda hali tergov oldi harakatlari olib borilayotgan jinoyat ishi bo'yicha tergov ma'lumotlarini oshkor qilishi o'z-o'zidan savol tug'diradi. Jinoyat ishi dastlabki bosqichda ekanini tan olgan prokuror ayblov sudda nafaqat tasdiqlanishi, balki dalillar rad etilishi ham mumkinligini bilmaydim yoki bila turib qonunga zid tarzda bo'lsa-da jamoat fikrini shakllantirishni, shu orqali sudga ta'sir o'tkazishni maqsad qilganmi, deya savol qo'yadi advokat. Eslatib o'tamiz, Yuldoshova bir oy muqaddam mahalliy nashrlarga pandemiya sharoitida u boshchilik qilgan kasalxonaga kerakli tibbiy uskunalar ajratilmayotgani, tibbiyot xodimlari mehnati munosib rag'batlantirilmayotgani haqida so'zlab bergan edi. O'zbekistonda yuridik shaxslarning jinoiy javobgarligi institutini joriy etish rejalashtirilmoqda, deb yozadi Gazeta.uz. Bu haqda Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ma'lum qilgan. Mamlakatda faqat jismoniy shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin, yuridik shaxslar esa jinoyat subyekti emas va faqat ma'muriy javobgarlikka tortiladi. O'zbekistonda korporativ javobgarlik rivojlanmay qolgan, hamma narsa ma'muriy javobgarlik, jinoiy javobgarlik jismoniy shaxslar uchun. Shaxsga emas, kompaniyaga nisbatan korporativ javobgarlik rivojlanishi kerak, shunda mas'uliyat bo'ladi. Hattoki korrupsiya masalalarida ham jinoyat huquqida korporativ jinoiy javobgarlikni rivojlantirish kerak, degan Davletov. Vazir bu borada O'zbekiston telekommunikatsiya sohasidagi korrupsion mojaroni misol qilib keltirgan. Mana bizda USL va boshqa kompaniyalar bilan bo'lgan ishlarda ko'rdilaringiz-ku, Amerika nima qildi? Hammasini kerak bo'lsa tizzasiga o'tkazib qo'ydi. Kompaniyalar milliardlab dollar jarima to'ladi. Shuning uchun biz intellektual mulk sohasidan korporativ javobgarlikni rivojlantirishimiz kerak, degan vazir. Taniqli dramaturg Sharof Boshbekov badiiy asarlar uchun beriladigan qalam haqi o'ta kamligini tanqid qildi, deb yozadi Hurriyat. 2001-yil yangi asr avlodi nashriyotida 10 yillik mehnati samarasi bo'lgan 6 ta kinossenariydan iborat Musofir bo'lmaguncha nomli kitobim nashr etildi. Qalan haqqi esa aytishga uyaladi odam. Qo'limga tekkani 470 ming so'm deydi adib. Boshbekov ssenariysi asosida suratga olingan Charxpalak seriali o'z davrida ko'p sonli muxlislarga manzur bo'lgan edi. Muallifga ko'ra ushbu asari uchun u qorovul maoshidan ham kamroq rag'bat ko'rgan. O'zbekistonni ulkan qimorxonaga aylantirib yuborgan telekanallarda qimorga tikilayotgan 40-50 million so'mlar, mashinalar, ikki xonali kvartiralar oldidan ijodkorning topgani zdacha, ya'ni qaytimga o'xshaydi. Charxpalakni yozishga 4 yil umrimni sarfladim. Orada insult ham bo'lib oldim. O'zbek telefilm suratga olish uchun sotib oldi. Olgan qalam haqimni erinmay chutlab chiqdim. Oyma-oyiga hisoblaganda bitta maktab qorovuli maoshidan ham kam bo'lar ekan degan u. Sharof Boshbekov Abdulla Qahor ayajonlarim pyesasi uchun to'langan qalam haqiga bitta Pobeda rusumli mashina olganini yodga olgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.